Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Ενότητα 1.1. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υποενότητα 1.1.1. Ελληνικό συνταγματικό πλαίσιο. Το δικαίωμα του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και πρωταρχική υποχρέωση του ελληνικού κράτους σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 2, παρένα. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Άρθρο 5, παρ. 1. Με το άρθρο 21, παρ. 6, θεσπίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Τα άτομα με αναπηρία είναι μέλη του κοινωνικού συνόλου, τελούν υπό την προστασία και την εγγύηση του κράτους και απολαμβάνουν όλες τις πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του συνόλου αυτού, παρ. 4, 5, 6, υποενότητα 1.1.2, Διεθνής Νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία. Η Οικουμενική Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 1948, που αποτελεί σταθμό στην ιστορία διεκδίκησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αναφέρει στο άρθρο 26 ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα τη. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται για όλους. Ομοίως, η πρόσβαση στην ενότατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητές τους. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ 1966, ορίζει ότι η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και παρέχεται σε όλους δωρεάν. Επίσης, η μέση εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρέπει να γενικεύεται, ώστε να καθίσταται προσβάσιμη και ευχερή σε όλους, με όλα τα κατάλληλα μέσα και με την προοδευτική θέσπιση της δωρεάν παιδείας. Τέλος σελίδα 6. Η Διακήρυξη Σάνφορντ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 1981, που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Δράσης και Στρατηγικής για την Εκπαίδευση, την Πρόληψη και την Ενσωμάτωση, ορίζει πως κάθε άτομο με αναπηρία έχει πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την πληροφόρηση, άρθρο 1, και ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν κάθε μέτρο πρακτικής και οικονομικής στήριξης στην εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια των ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να παρέχονται όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ζωή του ατόμου και να εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της άρθρο 2. Η Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ακυρώνονται ως έννοια όταν έστω και ένα παιδί στερείται τα δικαιώματά του, δηλώνει ο Αντώνης Σαμαράκης, 2001, σήμα τελικό 80, ο πρώτος Έλληνας πρεσβευτής της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου. Τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν το θεμέλιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σαμαράκης 2001, σήμα τελικό 80. Από το 1989 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αποτελεί το πρώτο σύνολο νομικά δεσμευτικών δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα παιδιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί επίσης μια παγκόσμια επικυρωμένη συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού έχει υιοθετηθεί και επικυρωθεί από σχεδόν όλες τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών εκτός των ΗΠΑ και του Νότιου Σουδάν. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ψηφίστηκε για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά, μετατρέποντάς τα από παθητικούς αποδέκτες φιλανθρωπίας σε ανθρώπινα όντα με δικαιώματα. Αναφέρεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το φύλο, την προέλευση, τη θρησκεία και την αναπηρία τους. Οι θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης που θέτουν τα πρότυπα για την ευημερία κάθε παιδιού σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του είναι: όχι στις διακρίσεις, άρθρο 2, το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, άρθρο 3, επιβίωση, ανάπτυξη και προστασία, άρθρο 6, και ελευθερία γνώμης και συμμετοχή, άρθρο 12. Στο άρθρο 23, 1, τα συμβαλόμενα κράτη αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά με σωματική ή νοητική αναπηρία πρέπει να διάγουν μια πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες που διασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους, προωθούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργή εμπλοκή τους στη ζωή του συνόλου. Τέλος σελίδας 7, Εν ώψη των εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών με αναπηρία, η σύμβαση προβλέπει δωρεάν παροχή βοήθειας, η οποία σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε όλα τα παιδιά με αναπηρία να έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη και προσωπική τους ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένη της πολιτιστικής και πνευματικής τους εξέλιξης. Άρθρο 23, L3. Στο άρθρο 29, L1, τα συμβαλόμενα κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί α. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισμάτων του και των σωματικών και νοητικών ικανοτήτων του. Β. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για τις αρχές που καθιερώνονται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Γ. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από το δικό του. Δ. Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόηση, ειρήνης, ανοχής, ισότητας και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Ε. Στην ανάπτυξη του σεβασμού για το φυσικό περιβάλλον. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1990. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 2006, αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στις 23 Δεκεμβρίου 2006, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε ομόφωνα τόσο το κείμενο της Σύμβασης όσο και το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτής, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στις 30 Μαρτίου 2007, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, 81 κράτη-μέλη υπέγραψαν τη Σύμβαση. Πρόκειται για ρεκόρ αποδοχή σε σχέση με τις υπόλοιπες συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το καινοτόμο στοιχείο που έχει εισαχθεί με την εν λόγω σύμβαση είναι ότι εκτός από τα κράτη μπορεί να υπογράφει και υιοθετηθεί και από περιφερειακές οργανώσεις, βλέπε υποσημείωση 1. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη τέτοια οργάνωση που έχει υπογράψει και κυρώσει μια συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος σελίδας 8. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής της 30 Μαρτίου 2007, προέβη στην κύρωση της στις 23 Δεκεμβρίου 2010 και στις 27 και 28 Αυγούστου 2015 συμμετείχε στον επικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 2. Η Ελλάδα επίσης υπέγραψε τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής τον Μάρτιο του 2007 και προέβη στην κύρωσή της στις 31 Μαΐου 2012, βλέπε υποσημείωση 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε χώρα ο επικοδομητικός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών και αντιπροσωπείας του ελληνικού κράτους αναφορικά με το πώς η Ελλάδα εφαρμόζει τις απαιτήσεις της Σύμβασης, βλέπε υποσημείωση 4. Έναν μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε τις τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Concluding Observations, όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από τον επικοδομητικό διάλογο, με τις οποίες καλεί τη χώρα να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης, με σκοπό την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο, βλέπε υποσημείωση 5. Τέλος σελίδας 9. Η Σύμβαση σηματοδοτεί και επισφραγίζει την αλλαγή παραδείγματος τόσο στην κατανόηση της αναπηρίας όσο και στην πολιτική για την αναπηρία. Η αναπηρία, με την καταλυτική επίδραση του κοινωνικού μοντέλου, γίνεται πλέον κατανοητή όχι ως ατομική παθογένεια αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Η πολιτική για την αναπηρία σύμφωνα με τη δικαιωματική προσέγγιση που κατοχυρώνεται με τη Σύμβαση δεν αντιμετωπίζει πλέον τα άτομα με αναπηρία ως αντικείμενα ίκτου και φιλανθρωπίας, αλλά ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με πλήρη δικαιώματα και ελευθερίες, Dajuanop 2016. Έτσι λοιπόν, αν και δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα που να αφορούν αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία, η Σύμβαση επαναδιατυπώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξειδικεύοντας το κανονιστικό τους περιεχόμενο στα άτομα με αναπηρία. Ενότητα 1.2 Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Το άρθρο 24 της Σύμβασης κατοχυρώνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε ισότιμη και συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τα κράτη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία ένα σύστημα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, inclusive education, που να διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το άρθρο 24 αναφέρεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και στη διάβιου μάθηση υιοθετώντας τις ακόλουθες αρχές. Την πλήρη ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και της αίσθησης αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων, της δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των διανοητικών και σωματικών ικανοτήτων τους στο μεγιστό βαθμό. Τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία. Τέλος σελίδας 10. Τα άτομα με αναπηρία στο σύνολό τους προσδιορίζονται ως φορείς του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε ισότιμη βάση με οποιονδήποτε άλλον πολίτη και δεν είναι θεμητή οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ εκείνων που επιδέχονται ή δεν επιδέχονται εκπαίδευσης. Προωθείται η πλήρης ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης, το οποίο οφείλει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και όχι να ζητά από τα άτομα να τροποποιήσουν τις ανάγκες τους για να προσαρμοστούν σε αυτό. Τούτο συνεπάγεται ότι τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναπηρίας τους, αλλά να υποστηρίζονται, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στη σχολική κοινότητα. Ειδικότερα, ο διαχωρισμός γενικού και ειδικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένος, αλλά να παρέχεται η δυνατότητα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με κάθε απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη. Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες τις οποίες ζουν και όχι εκτός αυτών. Εύλογες προσαρμογές χρειάζεται να είναι διαθέσιμες προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταποκρισιμότητα του συστήματος εκπαίδευσης στις ανάγκες του ατόμου. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται εντός του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος για να διευκολύνεται η αποτελεσματική τους εκπαίδευση. Χρειάζεται να παρέχονται αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης σε περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον σκοπό της πλήρους ένταξης. Επιπροσθέτως, το άρθρο 24 ορίζει συγκεκριμένα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης και να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα το άρθρο απαιτεί από τα κράτη να ενεργήσουν ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να παρέχουν διευκόλυνση της εκμάθησης Braille, χρήση εναλλακτικών κειμένων, βοηθητικών και εναλλακτικών μεθόδων, μέσων και μορφών επικοινωνίας, προσανατολισμού, κινητικών δεξιοτήτων, υποστήριξη και καθοδήγηση από προσάτομα ομάδες σχετικές με την αναπηρία. Τέλος σελίδας 11. Διευκόλυνση της εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της προώθησης της γλωσσικής ταυτότητας της κοινότητας των κοφών. Διασφάλιση ότι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι τα παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες, κοφά, τυφλά, τυφλοκοφά ή τα παιδιά με νοητικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες όπως συγκεκριμένα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, παρέχεται στην καταλληλότερη γλώσσα και τις κατάλληλες μεθόδους για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Για να διασφαλίσουν την άσκηση αυτού του δικαιώματος, τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των δασκάλων και καθηγητών με αναπηρία, που κατέχουν τα τυπικά προσόντα στην νοηματική γλώσσα και στην Braille και εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες και το προσωπικό που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Μία τέτοια κατάρτιση θα ευαισθητοποιήσει τα ζητήματα της αναπηρίας και θα προωθεί τη χρήση κατάλληλων βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας, εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών για να υποστηριχτούν τα άτομα με αναπηρία. Ενότητα 1.3. Αποσαφήνιση και λειτουργικός ορισμός των όρων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Από τις αρχές του 1980 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών με ή χωρίς αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα περιβάλλον χωρίς φραγμούς μέσα στο οποίο να διασφαλίζεται η παροχή ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη και μάθηση. Η έκθεση της Επιτροπής UNOC πάνω στην οποία βασίστηκε ο Αγγλικός Νόμος Ειδικής Αγωγής του 1981 και έγινε πηγή έμπνευσης για όλη σχεδόν την Ευρώπη, υποστηρίζει ότι τέλος σελίδας 12. Πλαίσιο. Η αρχή της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς αναπηρία η οποία στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε για πρώτη φορά γνωστή ως ένταξη Integration στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ενσωμάτωση Mainstreaming και στις σκανδιναβικές χώρες και στον Καναδά ως η πιο πλατιά κίνηση της κανονικοποίησης Normalization αποτελεί ειδική έκφραση της απόλυτης πίστης μας ότι, όσο είναι ανθρώπινα δυνατό, όλα τα άτομα πρέπει να έχουν το μερίδιό τους στις ευκαιρίες για ολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση. Παράλληλα, κάνουμε εντελώς αυτή την αμετάκλητη απόφασή μας να πολεμήσουμε την άποψη για εκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς αναπηρία. Handicapped and non-handicapped children, σαν να αποτελούν δύο διαφορετικές ομάδες παιδιών. Υποστηρίζουμε ολόψυχα την αρχή της παροχής κοινών προγραμμάτων για όλα τα παιδιά, John Oakripot 1978, σίγμα σίγμα τελικό 99%, τέλος του πλαισίου. Αυτή η κίνηση, γνωστή και στην Ελλάδα ως σχολική ενσωμάτωση ή ένταξη ή συνεκπαίδευση ή συμπεριληπτική εκπαίδευση, αποτελεί σήμερα βασικό χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάται μια μεγάλη ποικιλία όρων στους οποίους οι ειδικοί του χώρου αποδίδουν διαφορετική έννοια. Ο Σούλης αναγνωρίζει τον όρο συμβίωση ως αντιπροσωπευτικό για τη δόμηση κοινής ζωής ατόμων με ή χωρίς αναπηρία, αν και δύσκολα θα μπορούσε να καθιερωθεί στην ορολογία της ειδικής παιδαγωγικής, 2004, σίγμα σίγμα τελικό 45-46, η Ζώνη Ουσιδέρη χρησιμοποιεί τον όρο ένταξη, ο Μιχαηλίδης τον όρο συνεκπαίδευση, 2009, ο Χαρούπιας αναφέρεται στην ισότιμη εκπαίδευση, ενώ η Ημέλου στη συμπερίληψη, 2011. Στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα είτε άμεσα είτε έμεσα, η έννοια της ενσωμάτωσης και η έννοια της ένταξης χρησιμοποιούνται συχνά ως ταυτόσημες, Τσιναρέλης 2011, σίγμα τελικό 214, Σούλης 2008, σίγμα σίγμα τελικό 40-41. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω όροι, θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και οι δύο την προετοιμασία του μαθητή για την προσαρμογή του στο γενικό σχολείο. Το σχολείο τούτης δεν δεσμεύεται να αλλάξει προκειμένου να προσαρμοστεί στις εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του μαθητή. Τέλος σελίδας 13. Όπως επισημαίνει ο Τσιναρέλης, 2011, η ένταξη και η στοχευμένη ενσωμάτωση δεν πρέπει να σημαίνουν προσαρμογή λόγω μιας πολιτικής απόφασης σε ένα πρόγραμμα, αλλά προσαρμογή ενός προγράμματος στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού. Στην αντίθετη περίπτωση, θα έχουμε συνεχώς εξαιρετικά προγράμματα ένταξης, αλλά συνεχώς από ενταγμένα παιδιά σήμερα και από ενταγμένους πολίτες αύριο, σίγμα τελικό 225. Στην αγγλική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται σήμερα ο όρος inclusion, ο οποίος στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται τελευταία ως συμπεριληπτική εκπαίδευση, πλήρης ένταξη, συνεκπαίδευση ή ως εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Ο όρος inclusion προϋποθέτει την αλλαγή του γενικού σχολείου προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις ανάγκες υποστήριξης του μαθητή με αναπηρία για πλήρη και ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Συνεπάγεται δηλαδή τροποποίησης ή και ριζικές αλλαγές στις διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές, στο περιεχόμενο και την παρουσίαση του μαθήματος, στην αξιολόγηση του μαθητή, στο σχολικό περιβάλλον και άλλα. Education HQ, 2019. Hutchinson, 2019. UNICEF, 2019. Όπως εξηγεί η Πολυχρονοπούλου, 2013, αναφερόμενη στον Μίτουαλβ, 2000, αν υιοθετήσουμε την αυστηρή ερμηνεία του όρου inclusion, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι η συμπερίληψη ή η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι ασυμβίβαστη με τη λειτουργία ενός ξεχωριστού συστήματος ειδικής αγωγής μέσα ή έξω από τα γενικά σχολεία. Όπως είναι το τμήμα ένταξης, η ειδική τάξη και το ειδικό σχολείο, είναι ασυμβίβαστος ο όρος με κάθε εκπαιδευτικό μοντέλο που ενθαρρύνει και συντηρεί το διαχωρισμό και το στιγματισμό του παιδιού, σίγμα τελικό 309. Εν τούτης, σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρότι υποστηρίζεται η συμπερίληψη, προσφέρεται ένα συνεχές εκπαιδευτικής ένταξης που κυμαίνεται από την πλήρη ή μερική ένταξη του μαθητή μέσα στη γενική τάξη μέχρι τη φοίτησή του σε ειδικό σχολείο. Αναγνωρίζοντας τις ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων όρων ενταξιακής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται σήμερα από το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, επιλέγεται να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε αυτή την εργασία οι όροι συμπερίληψη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος σελίδας 14. Ενότητα 1.4. Ιστορικο-κοινωνική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ειδική αγωγή ως κλάδος της παιδαγωγικής επιστήμης αναπτύχθηκε ουσιαστικά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικότερα μετά τη δεκαετία του 50, με την ίδρυση ειδικών σχολείων για τις περισσότερες κατηγορίες παιδιών με αναπηρία. Η πεποίθηση πως το ειδικό σχολείο παρέχει εκπαίδευση καλύτερης ποιότητας σε αυτά τα παιδιά, οφείλεται κυρίως στους ειδικούς της ιατρικής επιστήμης οι οποίοι πρέσβευαν ότι η αναπηρία αποτελεί μια συνθήκη που δεν επιδέχεται σοβαρές αλλαγές. Τζουριάδου, 2004. Πολυχρονοπούλου, 1985. Το ιατρικό λοιπόν πρότυπο με έμφαση στις αιτίες της αναπηρίας και στην αντικατοποίηση του αναπήρου επικρατεί, ενώ το κοινωνιολογικό μοντέλο που τονίζει την αναγκαιότητα του καθορισμού των βασικών κοινωνικών παραμέτρων θεωρείται συμπληρωματικό. Τη δεκαετία όμως του 70, ο κλάδος άρχισε να αποιατρικοποιείται, να τονίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης και να υποστηρίζονται τα ωφέλη της σχολικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ή ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, στις εξελίξεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα έπαιξαν σημαντικό ρόλο το κίνημα του αντιρατσισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αργότερα το κίνημα της αποασυλλοποίησης, μέσα από τα οποία είχε αρχίσει να διαφαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης και ένταξης όλων των πολιτών σε μια πολιτεία ισόνομη, σε μια κοινωνία για όλους. Τζουριάδου 2004, σήμα τελικό 43, τη δεκαετία του 60, το αναπηρικό κίνημα αρχίζει να υποστηρίζει τα δικαιώματα των αναπήρων μαχητικά, με πρώτο τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Ακολουθεί ο Σύλλογος Προστασίας Ομοεροφιλικών, 1964, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοφών της Ελλάδος, 1968, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών, 1975, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, 1977, και άλλοι. Ο Οργανισμός Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ΠΕΓΚΑΠ και άλλα, 1960, οργανώνει και χρηματοδοτεί επιμορφωτικά σεμινάρια στην ειδική αγωγή, ιδρύτως του Πάθιου Σχολείου για την Εκπαίδευση των Παιδιών με Νοητική Αναπηρία, εκδίδει ψυχοπαιδαγωγικό περιοδικό και επηρεάζει την ελληνική κοινωνία με τις δραστηριότητές του. Οι Έλληνες γονείς παιδιών με αναπηρία οργανώνονται και αναζητούν κονδύλια για την ίδρυση ειδικών σχολείων και εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης για παιδιά και νέους με αναπηρία. Τέλος σελίδας 15. Στην ελληνική νομοθεσία, η προσέγγιση που διαχρονικά χαρακτήριζε την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία βασιζόταν στη λογική της διαχωρισμένης εκπαίδευσης ή της ειδικής αγωγής. Ο πρώτος νόμος που αφορούσε την ειδική αγωγή στην Ελλάδα ήταν ο 1143-1981 περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινώντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων δεινών εκπαιδευτικών διατάξεων, ο οποίος πρόβλεπε την υλοποίηση των στόχων του με την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ιατρικών μέτρων. Όπως αναφέρει η Πολάικρο Νέο Παουλάου, 1996, το στοιχείο της απομόνωσης, segregation, που χαρακτηρίζει τον νόμο 1143 ενίσχυσε την άποψη ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν τα ειδικά σχολεία για κάθε κατηγορία αναπηρίας. Πολάικρο Νέο Παουλάου, 1996, σίγμα τελικό 175. Στα αμέσως επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕΕ, δηλώνει πως υποστηρίζει τη σχολική ένταξη και προτείνει τα μέτρα που οφείλουν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτό το θέμα. Το 1976 ο ΟΗΕ ανακηρύσσει το 1981 ως Διεθνές Έτος των Ατόμων με Αναπηρία, International Year of Disabled Persons, προτείνοντας δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με έμφαση την ισότητα των ευκαιριών, την αποκατάσταση και την πρόληψη της αναπηρίας. Το 1982 η αναπηρία ορίζεται για πρώτη φορά ως η σχέση του ατόμου με αναπηρία με το περιβάλλον του και το 1983 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακηρύσει τη δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία 1983-1992 εγκρίνοντας ταυτόχρονα επίσημα το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης PPDelta για τα άτομα με αναπηρία World Program of Action Concerning Disabled Persons WPA. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ προτείνει σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν την εκπαίδευση όλων των παιδιών μέσα στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης και να επιβάλλουν υποχρεωτική εκπαίδευση ακόμα και στα παιδιά με τις πιο σοβαρές αναπηρίες. ΟΗΕ 1985, σίγμα τελικό 31. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Μικρονόμικρον Σίγμα Αλφα, ξεκινάει τη χρηματοδότηση ερευνών και πιλωτικών προγραμμάτων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της σχολικής, κοινωνικής και οικονομικής ένταξης, Πολυχρονοπούλου, 2013, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευτικών για την προώθηση της ένταξης, Πολυχρονοπούλου, 2013. Τέλος σελίδας 16. Από το 1982, η ελληνική πολιτεία λαμβάνει μέτρα προετοιμασίας για την υλοποίηση του θεσμού της ένταξης περιορίζοντας την ίδρυση των ειδικών σχολείων, συσταγάζοντας ειδικές και γενικές σχολικές μονάδες και υλοποιώντας επιμορφωτικά προγράμματα ειδικής αγωγής για τους εκπαιδευτικούς της χώρας. Το 1985, με τον 1566-1985 για τη δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ειδική αγωγή ενσωματώνεται για πρώτη φορά στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο θεσμοθετήθηκε το πρόγραμμα της ειδικής τάξης που αποτελεί ακόμα και σήμερα το επικρατέστερο μοντέλο σχολικής ένταξης στη χώρα μας, γνωστό ως τμήμα ένταξης. Επιπλέον, θεσπίστηκε ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου και των ειδικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενώ άλλαξε η ονομασία από κλίνων άτομο σε άτομο με ειδικές ανάγκες. Ο νη 1566-1985 άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για την προώθηση της σχολικής ένταξης η οποία ενισχύθηκε με την υποστήριξη του Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της υλοποίησης ενταξιακών προγραμμάτων για παιδιά και νέους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το 1988 ξεκίνησε στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος Highly Educated Handicapped People in the European Community Living Independently in the Open Society, που υλοποίησε δραστηριότητες σχολικής, οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία που ζούσαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στο πλαίσιο του Highly Educated υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα προγράμματα συμπερίληψης, inclusion, για μαθητές με κόφωση, βαρικοία, μαθητές με σοβαρό πρόβλημα όρασης και μαθητές με νοητική αναπηρία. Το Highly Educated συνεχίστηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Highly Educated, στο πλαίσιο του οποίου συγκροτήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο 13 θεματικές ομάδες για τη μελέτη όλων των διαστάσεων της ένταξης. Μία από τις βασικές λειτουργικές πτυχές του προγράμματος αποτέλεσαν οι δραστηριότητες ανταλλαγών και πληροφόρησης, χάρη στις οποίες δημιουργήθηκε ένας τόπος συζήτησης, προβληματισμού και μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δόθηκε έμφαση στις καλές πρακτικές και στη διασπορά τους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λεωμερουάλ 1996. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα που λειτουργήσαν για την προώθηση της συμπερίληψης στην Ελλάδα δεν έτυχαν της κατάλληλης προβολής, δεν έγιναν γνωστά στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Τέλος σελίδας 17. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υποστηριχτούν και να μην επεκταθούν σε άλλες περιοχές της χώρας. Το 1994, η UNESCO και η κυβέρνηση της Ισπανίας διοργάνωσαν την Παγκόσμια Σύσκεψη της Σαλαμάνκα όπου πάνω από 90 χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, καθώς και πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί ψήφισαν τη διακήρυξη με τίτλο «Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά», UNESCO, 1994. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρεται επίσης η Συνθήκη του Μάστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, 1992, και η Συνθήκη του Άμστερνταμ, 1997, που τόνισαν τα δικαιώματα του ανθρώπου και πρότειναν την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001, όπου με το άρθρο 26 η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες αναγνωρίζεται το δικαίωμά τους να υποφελούνται των μέτρων εκείνων που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η παρέμβαση των διεθνών οργανισμών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού και διεθνούς αναπηρικού κινήματος μετέτρεψαν τη σχολική ένταξη σε κεντρικό θέμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, Βλάχου και Παπαδημητρίου 2004, όπως αναφέρεται στο Πολυχρονοπούλου 2013, σίγμα τελικό 102. Την άνοιξη του 1994 τη χρονιά της Σαλαμάνκα το Υπουργείο Παιδείας συγκρότησε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη νομοσχεδίου ειδικής αγωγής, το οποίο στη συνέχεια δόθηκε για διάλογο στους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας. Υποστηρίζοντας την αρχή της εξίσωσης των ευκαιριών και τη φιλοσοφία της σχολικής ένταξης, το νομοσχέδιο πρότεινε μεταξύ άλλων την εισαγωγή νέου συστήματος κατηγοριοποίησης των ειδικών αναγκών που τόνιζε τις κοινές εκπαιδευτικές δυσκολίες των παιδιών και όχι την ιατρική αιτιολογία, τη δημιουργία σε όλη την Ελλάδα ενός δικτύου έγκαιρης αναγνώρισης και εντοπισμού παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κέντρα διάγνωσης αξιολόγησης και υποστήριξης, ΔΑΗ, και την προώθηση της σχολικής ένταξης ως πρώτης επιλογής για κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικά τον Μάρτιο του 2000 με τροποποίησης, διατηρώντας όμως τις σημαντικότερες από τις καινοτόμες προτάσεις του, ως νόμος 2817-2000 εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. Τέλος σελίδας 18. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ανάμεσα σε άλλα, υιοθετείται ο όρος άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προωθείται η σχολική ένταξη με την στήριξη των μαθητών με αναπηρία μέσα στην κοινή τάξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, παράλληλη στήριξη ή σε κατάλληλα οργανωμένα τμήματα ένταξης, πρώην ειδικές τάξεις, αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική ως γλώσσα των κοφών και βαρύκων μαθητών και ιδρύονται σε έδρες νομών και νομαρχιών τα ΚΔΑΗ. Του 2008 ψηφίστηκε ο νόμος 3699 για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ο νόμος αυτός, ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα, υποστηρίζει την ένταξη παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στις τάξεις του Γενικού Σχολείου και αναγνωρίζει ως θεσμικούς πυλώνες λειτουργίας της ειδικής αγωγής στο τμήμα ένταξης και την παράλληλη στήριξη στο Γενικό Σχολείο, τα ΚΑΠΑ, ΝΙΝ και ΣΥ, αλλά και τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νη 3699-2008, μεταξύ άλλων. Α με το ονομάζει τα ΚΔΑΗ σε κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ΚΕΔΕΔΕΒ εντάσσεις στη διαγνωστική ομάδα παιδών νευρολόγο ή παιδοψυχίατρο θεσμοθετώντας έτσι την αρχή της διεπιστημονικότητας στη διαφορική διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, πράγμα που έδωσε αφορμή σε πολλούς ειδικούς του χώρου να κατακρίνουν τα ΚΕΔΕΔΕΒ για ιατρικό προσανατολισμό, γάμα εισάγει τον θεσμό της σύνταξης από τα ΚΕΔΕΔΕΒ εξατομικευμένων εκθέσεων για κάθε μαθητή της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εισηγήσεις για ρυθμίσεις και βοηθήματα που μπορούν να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία, ΔΕΛΤΑ εισάγει σε όλες τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΣΜΕΑΕΕΑ, τον θεσμό της ΕΔΕΑΕΑ. Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έψιλον επιβάλλει τη σύνταξη ανεξάρτητων πινάκων εκπαιδευτικών με αναπηρία πλέον του 67% από τους οποίους προσλαμβάνονται, με διορισμό ή ως αναπληρωτές ή ορομίστοι, σε ποσοστό 20%, εκπαιδευτικοί με αναπηρία, ενώ επίσης, συντάσσονται υποπίνακες εκπαιδευτικών με ειδίκευση στον αυτισμό, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στη γραφή Braille, οι οποίοι θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες με την ειδίκευσή τους με ΕΕΑ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ΕΠΕΚΕΑΚΑΠΑ που υλοποιήθηκε στη συνέχεια στόχευε στον περιορισμό της σχολικής διαρροής των μαθητών με αναπηρία και την ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση, στην έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση αξιολόγηση και υποστήριξή τους και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών β' εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής. Τέλος σελίδας 19. Το 2010-2012 στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση, αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης υλοποιήθηκε το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης. Στόχος της πράξης ήταν η υλοποίηση της ειδικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής από κατάλληλα επιμορφωμένο προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές μέσα στη γενική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της σχολικής τάξης. Το 2016 συγκροτήθηκε Επιτροπή για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία με στόχο να εντοπιστούν οι παράγοντες που εμποδίζουν την ισότιμη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και παράλληλα να διατυπωθούν βασικές αρχές και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθήκων της εκπαίδευσης και ένταξη στο κατάλληλο περιβάλλον μάθησης με τους λιγότερους δυνατόν αποκλεισμούς. Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία 2016, σίγμα τελικό 38. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ, ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την εξέλιξη της μονάδας από ειδική αγωγή σε ενταξιακή και ειδική εκπαίδευση και για την αναπλαισίωση του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να υποστηρίξει την συμπεριληπτική εκπαίδευση, ΙΕΠ 2019, σίγμα τελικό 33, στις 12 Ιουνίου 2018 εκδόθηκε ο νόμος 4547 αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις με τον οποίο ιδρύθηκαν τα κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και ΣΥ, τα σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης, ΣΔΕΗ και οι επιτροπές διεπιστημονικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης, ΕΔΑΗ ΕΑ, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση. Με βάση όσα παρουσιάστηκαν μέχρι αυτό το σημείο, διαπιστώνεται ότι η ειδική αγωγή στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ως ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος μετά τη δεκαετία του 70. Τέλος σελίδας 20. Από τότε, ο όρος ειδική αγωγή διευρύνθηκε έτσι ώστε να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα ειδικών εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών και όχι συγκεκριμένες αναπηρίες. Όροι όπως ανώμαλος, απροσάρμοστος και αποκλίνων του φυσιολογικού διαγράφηκαν από το λεξιλόγιο της ειδικής αγωγής αντανακλώντας την αλλαγή των στάσεων της ελληνικής κοινωνίας και του εκπαιδευτικού κόσμου ειδικότερα απέναντι στην αναπηρία. Πλαίσιο. Όλο ένα αυξανόμενος νομοθετικός προσανατολισμός υπέρ μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς ήταν και αυτός αποτέλεσμα των νέων κοινωνικών αντιλήψεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας. Η εικόνα του ξεχωριστού, απομακρυσμένου από την πόλη σχολείου ή εργαστηρίου επαγγελματικής κατάρτισης ξεθόριασε με τα χρόνια, καθώς η ελληνική πολιτεία αντιμετώπιζε όλο και περισσότερο την πρόκληση σχεδιασμού και λειτουργίας ενός σχολείου για όλα τα παιδιά, Πολυχρονοπούλου 2013, σίγμα τελικό 114. Τέλος του πλαισίου. Εξετάζοντας λοιπόν την ιστορική πορεία της μετάβασης από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμού στη χώρα μας, καταλαβαίνουμε ότι πολλά έγιναν, αλλά όπως φαίνεται στις επόμενες ενότητες της παρούσας εργασίας, υπολείπονται πολύ περισσότερα να γίνουν. Ενότητα 1.5. Η ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και πρακτική. Υποενότητα 1.5.1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ελλάδα αποτελεί συνταγματική αρχή του κράτους η παροχή δωρεάν παιδείας σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει σε κεντρικό επίπεδο τη διοικητική ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλους τους τομείς και τις βαθμίδες. Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 11 χρόνια από την ηλικία των 4 ετών έως τα 15. Τέλος σελίδας 21. Οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί αποτελούν την προσχολική αγωγή. Στην πλειοψηφία τους εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών με φορείς τους Δήμους και άλλους φορείς. Στην προσχολική αγωγή εγγράφονται παιδιά από 2 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι διετής και υποχρεωτική για νήπια ηλικίας 5 ετών, νη 3518-2006, ενώ για νήπια 4 ετών η φοίτηση καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική από το σχολικό έτος 2018-19, νη 4521-2018. Το 2020-21 αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη και των τελευταίων δήμων της χώρας στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το δημοτικό σχολείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Η φοίτηση είναι εξαετής και υποχρεωτική. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επίσης ένας ενιαίος τύπος σχολείου, το ολοήμερο νηπιαγωγείο και το ολοήμερο δημοτικό με αναθεωρημένο και διευρυμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με τον νόμο 2525-1997 με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ενισοτήτων. Στο ολοήμερο σχολείο μπορούν να εγγράφονται μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται ή είναι άνεργοι και μαθητές των οποίων οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, γονείς σε φυλακή ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει 2 κύκλους σπουδών, το γυμνάσιο και το λύκειο. Η φοίτηση στο γυμνάσιο είναι 3 ετών και υποχρεωτική. Καλύπτει τις ηλικίες 12-15 και είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή στα λύκεια της χώρας. Παράλληλα με τα ημερήσια γυμνάσια λειτουργούν και εσπερινά γυμνάσια για παιδιά ηλικίας 14 συν. Το Λύκειο αποτελεί το δεύτερο κύκλο σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια. Η φίτηση στο Λύκειο είναι τριετής και μη υποχρεωτική. Οι εγγραφές ξεκινούν από το 15ο έτος της ηλικίας. Παράλληλα με τα ημερήσια λύκεια λειτουργούν Α εσπερινά γενικά λύκεια και Β εσπερινά επαγγελματικά λύκεια. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί το τελευταίο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος σελίδας 22. Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνήθως 4 χρόνια και τα μεταπτυχιακά προγράμματα 1-2 χρόνια, ενώ τα διδακτορικά 3 τουλάχιστον χρόνια. Υποενότητα 1.5.2 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και πρακτική. Στην Ελλάδα σήμερα τα θέματα έκδοσης και εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορούν στα παιδιά με αναπηρία αντιμετωπίζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι βασικότεροι από τους αρμόδιους φορείς είναι Α. Το Υπουργείο Παιδείας, Β. Ο συνήγορος του παιδιού που μπορεί να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν δημόσιους φορείς αλλά και ιδιώτες σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού, νόμος 3094-2003, άρθρο 3 παρένα, γάμα το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, νόμος 2909-2001, άρθρο 4, αρμόδιο για την παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, Δέλτα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο ως ξεχωριστή νομική οντότητα έχει αναλάβει την ευθύνη για την εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία, νόμος 3895-2010, άρθρο 1, παρένα σημείο Ε, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο κράτος σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων παιδιών και ατόμων με και χωρίς αναπηρία. Όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 1.4, ιστορικο-κοινωνική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδώσει αρκετούς νόμους για την εκπαίδευση προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο τελευταίος νόμος 3699-2008 αποτελεί την πλέον επίκαιρη νομοθετική παρέμβαση που επιχειρεί να διασφαλίσει τη δέσμευση που αφορά στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Συγκεκριμένα, ο νόμος 3699-2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν με τον νόμο 4415-2016 και τους νόμους 4452-2017 και 4547-2018, κατοχυρώνει για πρώτη φορά στη χώρα μας τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας για κάθε ηλικία και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ταυτόχρονα η πολιτεία υποχρεούται να διασφαλίζει στους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Τέλος σελίδας 23. Με βάση τον νόμο, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, ΕΑ είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρέχεται κατά κανόνα από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, η οποία μπορεί να συνίσταται στην κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑ. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑ περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα. Περιλαμβάνει επίσης σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κτηριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στόχοι της ΕΑ είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο και όπου είναι δυνατόν η αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα. Η αλληλοαποδοχή, η αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των ιδίων, καθώς και των εκπαιδευτικών ή και των γονέων τους σε όλες τις υποδομές, κτηριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν, άρθρο 2, ΕΔ 5, η εφαρμογή των αρχών του σχεδιασμού για όλους, Design for All, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού, συμβατικού και ηλεκτρονικού, των κτηριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών του άρθρο 2, ΕΔ 5. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά κανόνα να φοιτούν σε γενικά σχολεία και συγκεκριμένα. Τέλος σελίδας 24. Α. Σε σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου. Β. Σε σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικούς ε. Α. Γ. Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όταν η φοίτησή τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του Γενικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ΣΜΕΑΕΕΑ ή σε μη εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, στο σπίτι, βλέπε ενότητα 5.1.1, υποστηρικτικά παρεμβατικά προγράμματα όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών παρέχονται κατά κύριο λόγο δωρεάν μέσα από τις ΜΕΕΑ και επικουρικά από τα ΚΑΠΑ, άρθρο 2, στον νόμο 3699-2008 αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική γλώσσα και η γραφή Braille. Συγκεκριμένα, ως πρώτη γλώσσα των κοφών και βαρύκων μαθητών αναγνωρίζεται η ελληνική νοηματική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα του συνέα ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των κοφών μαθητών. Η ελληνική νοηματική και η νέα ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες μεταξύ τους, οπότε και η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η δίγλωση εκπαίδευση, ενώ επίσημη γραφή των τυφλών μαθητών αναγνωρίζεται η γραφή Braille. Οι ειδικές ρυθμίσεις αφορούν μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και γι' αυτούς ορίζεται η χρήση απλοποιημένης μορφής επικοινωνίας και γλώσσας, easy, to read, ακόμη και με τη μορφή εικόνων και συμβόλων. Η εξειδίκευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τροποποιημένες υποβοηθούμενες μορφές επικοινωνίας αποτελεί επιθυμητό προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στις ειδικές σχολικές μονάδες για τον αυτισμό, όπως αναφέρει η Καλτσούνη, 2013, στην έκθεση για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ελληνική νομοθεσία αντανακλά τους στόχους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, CRPD, ιδίως μετά τη θέσπιση του νόμου 3699-2008. Τέλος σελίδας 25. Ο εν λόγω νόμος κωδικοποίησε και επικαιροποίησε τους νόμους που ρύθμιζαν έως τότε την ειδική εκπαίδευση βασίζεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή του σχολείου για όλους, καθώς και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες, σίγμα τελικό 31. Εν τούτης, όπως καταδεικνύει το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας, βλέπε ενότητες 5-8, παρά τις θεσμικές προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών. Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση σήμερα, έτος 2020, απέχει σημαντικά από τα πρότυπα που θέτει η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Παρότι υπάρχει έλλειψη εμπεριστατωμένων ερευνών πάνω σε αυτό το θέμα, οι ετήσιες εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη, καθώς και το παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑΜΕ αποκαλύπτουν ότι η πραγματικότητα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση ανταποκρίνεται σε χαμηλό βαθμό στις θεσμικές ρυθμίσεις, το εθνικό θεσμικό πλαίσιο φαίνεται να διασφαλίζει, τουλάχιστον σε επίπεδο στόχων και διακηρύξεων, τη δέσμευση που αφορά στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την ειδική αγωγή και χωρίς να διασφαλίζεται ότι αυτή παρέχεται στο πλαίσιο του Γενικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και όχι διαχωρισμένα. Η Καλτσούνη, 2013, παραθέτει στην έκθεση για την Ελλάδα που εκπονήθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στατιστικά στοιχεία του 2005, τα οποία από ό,τι αποδείχθηκε είχαν μείνει για πολλά χρόνια σταθερά, καθώς και στατιστικά στοιχεία του 2010 και 2011, σύμφωνα με τα οποία η πλειονότητα των παιδιών με αναπηρία στη χώρα μας δεν λαμβάνει κανένα είδος εκπαίδευσης, ούτε γενική ούτε ειδική. Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ 2020 αναφέρει στην Εθνική Έκθεση για την Αναπηρία του έτους 2017 ότι οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό έτος 2017-2018 ήταν 90.743, αποτελώντας το 6,3% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Στην πλειοψηφία τους 88% φοιτούσαν σε γενικά σχολεία της αβάθμιας και της β' βάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς, πάνω από το 50% δεν έλαβε εξειδικευμένη υποστήριξη, έναν στους 10 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το 57,3% των μαθητών που φοιτούσαν σε γενικά σχολεία υποστηρίζονταν μόνο από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Το 35% των μαθητών των τμήματων ένταξης είχαν τοποθετηθεί χωρίς καμία αξιολόγηση από διαγνωστικό φορέα, ενώ μόλις το 7% των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζονταν με παράλληλη στήριξη, από τους οποίους 8 στους 10 για λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα. Τέλος σελίδας 26. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί κυρίως σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, δεν αποτελεί έκπληξη το έβριμα της ΕΣΑΜΕ ότι ο αριθμός των μαθητών που δέχονται εξειδικευμένη υποστήριξη μειώνεται δραματικά κατά τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στην κατώτερη δευτεροβάθμια και στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου το 90% των μαθητών υποστηρίζονται μόνο από τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση επιβεβαιώνεται και από πρόσφατα στατιστικά δεδομένα που περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2017-18 που εκπονήθηκε από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΕΣΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ με θέμα «Βασικά μεγέθη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης». Διακρίσεις και ανισότητες στην εκπαίδευση και στην εργασία. Με βάση τα ευρήματα συμπεραίνεται ότι η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες να διακόψει τη φοίτησή της στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία, καταγράφοντας σημαντικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, υψηλότερα ποσοστά προώρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης και υψηλότερες τιμές στο δίκτυο NEETS, Not in Employment, Education or Training. Που αφορά στους νέους 16-24 ετών που δεν σπουδάζουν καταρτίζονται, ούτε εργάζονται. Παρότι λοιπόν ο νόμος 3699-2008 καθιέρωσε ένα πλαίσιο ώστε οι μαθητές με αναπηρία να εκπαιδεύονται μέσα στο γενικό σχολείο υποστηριζόμενοι σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, στην πράξη συχνά δεν εφαρμόζεται, αποτυγχάνοντας έτσι να ανταποκριθεί στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, CRC, και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, CRPD. Τα βασικά στοιχεία των παραπάνω συμβάσεων αναφορικά με τα παιδιά με αναπηρία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποχρέωση ανάληψης δράσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα μη διάκρισης και το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος σελίδας 27. H. Καλτσούνη, 2013, επισημαίνει ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, άρθρο 3 της CRC και άρθρο 7 της CRPD, δεν αναφέρεται καθ' αυτό στο νόμο 3699-2008, αλλά μπορεί από το πνεύμα του νόμου να συναχθεί το συμπέρασμα ότι εξετάζεται από τα ΚΕΣΥ κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το είδος της εκπαίδευσης που θα παρασχεθεί στο παιδί. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι εκθέσεις για τα δικαιώματα του παιδιού που έχει κατά καιρού συντάξει ο συνήγορος του πολίτη, μαρτυρούν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στη λειτουργία των ΚΕΣΥ, με αρνητικές επιπτώσεις στη διάγνωση και την υποστήριξη των παιδιών. Στα προβλήματα αυτά συμπεριλαμβάνεται η ανεπαρκή στελέχωση των ΚΕΣΥ με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρής καθυστέρησης στη διαδικασία αξιολόγησης. Το παιδί έτσι δεν εξετάζεται έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μην ωφελείται της έγκαιρης υποστήριξης και παρέμβασης. Παράδειγμα, το παιδί με δυσλεξία δεν δικαιούται να εξεταστεί προφορικά τείχως επίσημη διάγνωση από το ΚΕΣΥ, ενώ κάποια άλλα παιδιά στερούνται της βοήθειας που δικαιούνται να έχουν μέσω της παράλληλης στήριξης. τα κεσί επίσης αδυνατούν, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης τους, να παρακολουθήσουν την πρόοδο του παιδιού ή να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του. Υπονομεύεται λοιπόν η υποχρέωση ανάληψης δράσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού καταστρατηγείται επίσης συχνά λόγω έλλειψης πιστώσεων ή λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Ο συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού αναφέρει σε πορίσματα του τη συχνή απορρίψη αιτημάτων για παροχή παράλληλης στήριξης από γονείς παιδιών με αναπηρία που φοιτούν σε γενικά σχολεία. Μόσχος, 2009. Συχνή είναι ακόμα και η εφαρμογή της παράλληλης στήριξης με ανεπαρκή τρόπο, όπως είναι η παροχή της για ορισμένες μόνο ημέρες ή ώρες την εβδομάδα, η υλοποίησή της με μεγάλη καθυστέρηση ή η υποκατάστασή της από τμήμα ένταξης στο οποίο παραπέμπεται ο μαθητής. Η αιτιολογία εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ότι η παράλληλη στήριξη αφορά μόνο περιπτώσεις όπου στην περιοχή κατοικίας των μαθητών δεν λειτουργεί τμήμα ένταξης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά έως ανυπέρβλητα προβλήματα στην ένταξη και προσαρμογή των ενδιαφερόμενων μαθητών. 2009, σήμα τελικό 2. Ο συνήγορος του πολίτη αναφέρει επίσης περιπτώσεις έγκρισης αλλά μη υλοποίησης της παράλληλης στήριξης λόγω έλλειψης κονδυλίων ή εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Τέλος σελίδας 28. H. Εφαρμογή στην πράξη του δικαιώματος του παιδιού με αναπηρία στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που απορρέει από τις συμβάσεις CRPD και CRC δεν είναι τελικά επαρκής. Για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε ειδικά σχολεία και ενταξιακά προγράμματα, τμήμα ένταξης. Παράλληλη στήριξη, ο νόμος θέτει ως βασική προϋπόθεση τις σπουδές στην ειδική αγωγή, άρθρο 20. Εν τούτης, προσλαμβάνονται συχνά εκπαιδευτικοί χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Στην περίπτωση για παράδειγμα της παράλληλης στήριξης πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις γνώσεις ή και την εμπειρία στην αναπηρία που εμφανίζει ο μαθητής τον οποίο υποστηρίζουν, παραδείγματος χάρη στον αυτισμό. Επιπλέον, μοριοδοτούνται για το διορισμό ή και την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σεμινάρια 400 ωρών η πλειοψηφία των οποίων περιλαμβάνουν υποτυπώδη ή καθόλου πρακτική άσκηση σε χώρους όπου εκπαιδεύονται παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, η αποτελεσματικότητα της εξειδικευμένης υποστήριξης που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία της χώρας μας υπονομεύεται συχνά δυσχεραίνοντας την ένταξη του παιδιού σε πλαίσιο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς παραβιάζεται σήμερα στην Ελλάδα με πολλούς ακόμα τρόπους. Όπως αναφέρει η ΣΑΜΕΑ, 2020, το Υπουργείο Παιδείας καταδεικνύει με έρευνα που διεξήγαγε το 2017 ότι πολλά σχολικά κτίρια δεν πληρούν τις προδιαγραφές φυσικής προσβασιμότητας με αποτέλεσμα να παραπέμπονται οι μαθητές σε σχολεία ειδικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός, το εκπαιδευτικό υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται ηλεκτρονικά στους μαθητές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη προσβάσιμα στα παιδιά με αναπηρία. Στη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες, έκθεση για την Ελλάδα αναφέρεται ότι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τα αρνητικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στις δημόσιες δαπάνες, γεγονός που επηρεάζει τις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά, καθώς και το κόστος επιβίωσης που επιβαρύνει τις οικογένειές τους. Καλτσούνη 2013, σήμα τελικό 44, αναφέρονται ενδεικτικά τα προβλήματα που προέκυψαν το 2012 στη χώρα μας λόγω της έλλειψης κονδυλίων για τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία. Τέλος σελίδας 29. Η μη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς συνεπάγεται ότι οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, κάτι που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τους εργαζόμενους γονείς. Καλτσούνη 2013, σήμα τελικό 40. Όπως αναφέρει ο Δρετάκης, 2016, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η υποχρηματοδότηση υπήρχε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας πολύ πριν την κρίση, αλλά η δραματική μείωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση παρατηρήθηκε κατά την περίοδο των μνημονίων. Είναι φανερό ότι οι μειωμένοι κρατικοί οικονομικοί πόροι αποτελούν απειλή στο δικαίωμα του παιδιού με αναπηρία στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επιπλέον, προβλήματα όπως η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, η έλλειψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής αλλά και ειδικού υποστηρικτικού προσωπικού, παραδείγματος χάρη σχολικοί ψυχολόγοι, Η ανεπαρκή στελέχωση των ΚΕΣΥ και η έλλειψη προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά με αναπηρία και εμποδίζουν την εφαρμογή του νόμου. Για παράδειγμα, ο νόμος προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία τμήματων πρώιμης παρέμβασης μέσα στα νηπιαγωγεία. Εν τούτης, οι δημόσιες δομές πρώιμης παρέμβασης είναι μέχρι σήμερα ανύπαρκτες με εξαίρεση τη δομή πρώιμης παρέμβασης που λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ της Αθήνας ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το δικαίωμα μη διάκρισης που αποτελεί βασικό στοιχείο των συμβάσεων CRC και CRPD παραβιάζεται από την ίδια την πολιτεία με την άνηση μεταχείριση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία, όπως αυτή διαφαίνεται στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως δείχνει η αρχική έκθεση της Ελλάδας στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες για την εφαρμογή της σύμβασης, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής και οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ, Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, 2020 σίγμα τελικό 40. Το αποτέλεσμα είναι να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό στην εκπαίδευση με την πλειοψηφία αυτού να αλλάζει κάθε σχολικό έτος, με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αλλαγές αυτές στην προσαρμογή του παιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξέφρασε τον προβληματισμό της σχετικά με τον προσδιορισμό των οικονομικών πόρων που διαθέτει η χώρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Καλτσούνη 2013, σήμα τελικό 44. Τέλος σελίδας 30. Υποενότητα 1.5.3. Δομές εκπαίδευσης μαθητών τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα σήμερα. Προβλήματα αποτελεσματικότητας και υποστήριξης του θεσμού της συμπερίληψης. Στην πράξη, η ένταξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα μας με διάφορους τρόπους, που ποικίλουν από τη μερική μέχρι την πλήρη ένταξη. Συγκεκριμένα, ο ισχύον νη 3699-2008 ορίζει τις εξής εναλλακτικές. Α. Συμμετοχή στην τάξη του Γενικού Σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές τριές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, με την κατανομή τους ανά τμήμα έως έναν συγκεκριμένο αριθμό ανάλογα με το είδος και τον βαθμό αναπηρίας τους. Η συμμετοχή επιτυγχάνεται με τη στήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης και τη συνεργασία του με τα ΚΕΣΥ, του σχολικού συμβούλους, του συμβούλους ειδικής εκπαίδευσης, άρθρο 6 παρένα α, γ. Στη γενική εκπαίδευση ανήκουν και σχολεία στα οποία η εισαγωγή των παιδιών γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αγνοούν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία. Αυτά τα σχολεία είναι τα πειραματικά, τα πρότυπα και τα εκκλησιαστικά. Στα πειραματικά σχολεία. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνασία, λύκεια, η εισαγωγή των μαθητών τριών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με κλήρωση. Στα πρότυπα γυμνάσια εισάγονται μαθητές τριές με βάση τις επιδόσεις τους σε γραπτές δοκιμασίες στην νεοελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά. Στα πρότυπα λύκεια εγγράφονται μαθητές τριές που αποφοιτούν από τα πρότυπα γυμνάσια, ενώ αν υπάρξουν κοινές θέσεις, καλύπτονται μέσω γραπτών εξετάσεων. Τα εκκλησιαστικά σχολεία. Η γυμνάσια Λύκεια αποτελούν τμήμα της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Για την εισαγωγή των μαθητών τριών σε αυτά, εκτός από την αίτηση απαιτείται βιογραφικό σημείωμα και συστατική επιστολή του επιχώριου με το εκκλησιαστικό σχολείο ή με την περιοχή καταγωγής του της μαθητήτριας Μητροπολίτη. Στο επίκεντρο των αλλαγών που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, προγραμματίζεται η εισαγωγή των μαθητών τριών σε αυτά κατόπιν εξετάσεων, όπως γίνεται με την εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία. Λακασάς, 2020. Τέλος σελίδας 31. Οι εξετάσεις θα ισχύουν και για τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και για τα εκκλησιαστικά λύκεια. Β. Στήριξη με τον θεσμό της παράλληλης στήριξης, ο οποίος αφορά στη συνεκπαίδευση σε τάξη γενικού σχολείου με τη στήριξη ειδικού εκπαιδευτικού ή μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης, άρθρο 6 παρένα Β. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές τριές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές τριές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει ειδικό σχολείο ή τμήμα ένταξης ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη εξαιτίας ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το ΚΕΣΥ το οποίο καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης. Τα βασικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία, Ι. Α. αριθμός 27.922 γάμα 6, φεκ 449.03 τετάρτου 2007, σίγμα τελικό 9.390, νη 3.699, φεκ 199 αλφα 2008, άρθρο 6, είναι τα εξής. Ενημερώνονται από τον διευθυντήτρια της σχολικής μονάδας αναφορικά με τις ανάγκες του της μαθητήτριας για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του της μαθητήτριας και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ και τον την σχολικό σύμβουλο ΕΑ. Συνεργάζονται με το διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοιτησής του της μαθητήτριας, αλλά και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την ενιαία αντιμετώπιση των δυσκολιών του της μαθητήτριας, όπως προβλέπεται και για όλους τους μαθητές του σχολείου. Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός και εκτός της τάξης και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής 3, διαλύματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κλπ. Τέλος σελίδας 32. Συνεργάζονται με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και τα ΚΕΣΥ στις περιπτώσεις μαθητών 3 που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα. Συντάσσουν το εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του της μαθητήτριας. Για την επιτυχή εκπλήρωση των καθηκόντων τους είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης πρέπει να έχουν πολύ καλές δεξιότητες συνεργασίας, collaborative skills, διαφοροποίησης του διδακτικού προγράμματος, differentiation skills και γενικά, άριστη γνώση σε ό,τι αφορά θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης του της υποστηριζόμενου εις μαθητήτριας με τη συγκεκριμένη αναπηρία. Η ελληνική όμως εμπειρία και έρευνα καταδεικνύει ότι στην πράξη λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης που κατέχουν τα παραπάνω προσόντα. Έχει ερευνητικά αποδειχθεί ότι ο θεσμός της παράλληλης στήριξης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας της ένταξης του της μαθητήτριας μέσα στο γενικό σχολείο, της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης του και ειδικότερα της γνωστικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. Μερόσκι και Χιούις, 2009, Συγκολίτου και Λουράκη, 2005. Παρότι αυτού του τύπου η εκπαιδευτική υποστήριξη θεωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως μια έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της σχολικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία ΥΠΔΒΜΘΠΔΕΛΤΑ 2010, στην πράξη, τα προγράμματα παράλληλης στήριξης λειτουργούν με προβλήματα που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων του θεσμού. Πανελλαδική έρευνα η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παράλληλης στήριξης από το Υπουργείο Παιδείας σε τυχαίο δείγμα 248 εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης που υποστήριζαν συνολικά 343 μαθητές 3S, κατέτειξε βασικά προβλήματα, ορισμένα από τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, Πολυχρονοπούλου, 2016. Καθυστερήσεις στην πρόσληψη εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς ειδική βοήθεια πολλοί μαθητές 3S με αναπηρία. Έλλειψη υπαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, της τάξης περίπου του 30% να υποστηρίζουν 2 έως 4 μαθητές 3S στη σχολική εβδομάδα. Όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο Θεμάτων της ΕΣΑΜΕΑ. 5ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας 2019, το 2018 υποστηρίχθηκε με παράλληλες στήριξεις μόλις το 7% των μαθητών τριών με αναπηρία από τους οποίους 8 στους 10 για λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα. Τέλος σελίδας 33. Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, 53% δεν διαφοροποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα προκειμένου να το προσαρμόσουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του της υποστηριζόμενου εις μαθητήτριας. Β1. Ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Στις περιπτώσεις που δεν εγκρίνεται παράλληλη στήριξη από το ΚΕΣΥ, παραδείγματος χάρη λόγω ανυπαρκούς χρηματοδότησης ή εκπρόθεσμης αίτησης των γονέων, η οικογένεια του της μαθητήτριας δικαιούται να διαθέσει ιδιωτική παράλληλη στήριξη ή αλλιώς ειδικό βοηθό για την υποστήριξη του παιδιού μέσα στη γενική τάξη με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων, νη 4186-2013, άρθρο 28, παρ 18. ΦΕΚ 193. Ο ειδικός βοηθός που προσλαμβάνει η οικογένεια του της μαθητήτριας προβλέπεται από τον νόμο μόνο για τους μαθητές με αυτισμό και όχι για άλλες περιπτώσεις αναπηρίας ή και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή για τη βοήθεια μαθητών τριών που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Για τις περιπτώσεις αυτές παρέχεται στήριξη μόνο από το εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, εγκύκλιος αριθμός 1. 61.660 γάμα 631 πέμπτου 2011. Γάμα στήριξη μέσω του θεσμού των τμήματων ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων, άρθρο 6 παρένα γάμα. Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑΕ, νυν και σι, για τους τις μαθητές τριές με υπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή τρία δεν θα υπερβαίνει τις 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου και σι, για τους τις μαθητές τριές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και τον βαθμό αυτοτελής σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών τριών. Τέλος σελίδας 34. Σκοπός των τμήματων ένταξης είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών τριών με αναπηρία εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν ιδιαίτερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τριών, με απότερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους. Τα τμήματα ένταξης λειτουργήσαν στην Ελλάδα από το 1983 έως το 2000 με την ονομασία Ειδικές Τάξεις. Έπειτα από αίτημα των ειδικών του χώρου και των γονέων παιδιών με αναπηρία μετονομάστηκαν σε τμήματα ένταξης με τον νόμο 2817-2000, προκειμένου να απαλληφθεί το στίγμα του ειδικού που αποδίδονταν συνήθως στα παιδιά που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της ειδικής τάξης. Μέχρι σήμερα, τα τμήματα ένταξης αποτελούν το επικρατέστερο μοντέλο συμπερίληψης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας. Εν τούτης, για πολλούς ειδικούς, το εν λόγω πρόγραμμα δεν πληρεί το κριτήριο του συμπεριληπτικού πλαισίου με βάση τη Συμφωνία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση των Υπουργείων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εξηγήσαμε, 2019, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο, inclusive setting, αφορά σε μια εκπαίδευση όπου τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρακολουθούν μαθήματα στη γενική τάξη για το 80% τουλάχιστον της σχολικής εβδομάδας, ενώ στην Ελλάδα, οι μαθητές τριές των τμήματων ένταξης μπορούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να παραμένουν σε αυτά τα τμήματα έως και 15 ώρες εβδομαδιαίως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, ο μαθητής 3 αποσύρεται προσωρινά από τη γενική τάξη προκειμένου να λάβει ειδική βοήθεια σε ξεχωριστή αίθουσα, τμήμα ένταξης, από το εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Η ομάδα μαθητών του τμήματος ένταξης περιλαμβάνει κάθε διδακτική ώρα, συνήθως 1 έως 5 παιδιά. Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, 1983-1993, οι μαθητές τριές που δικαιούνταν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ήταν παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Σήμερα, στα τμήματα ένταξης υποστηρίζονται μαθητές τριές με προβλήματα που κυμαίνονται από αναγνωστικές δυσκολίες έως αισθητηριακές αναπηρίες και διαταραχές συμπεριφοράς με ή χωρίς επίσημη διάγνωση από ΚΑΠΑ, νυν και σι ή άλλο αναγνωρισμένο διαγνωστικό κέντρο. Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου, 2013, η εμπειρία μας πείθει πως το μοντέλο αυτό δεν αφαιρεί το στίγμα του ειδικού από το παιδί. Η αλλαγή ονόματος του προγράμματος από ειδική τάξη σε τμήμα ένταξης δεν κρύβει την φανερή απομάκρυνση του της μαθητήτριας από το φυσικό σχολικό του χώρο, καταλήγοντας έτσι στην ετικετοποίηση και τον στιγματισμό του, σήμα τελικό 274. Τέλος σελίδας 35. Επιπλέον, όπως τονίζουν το και άλλα της ΔΣΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΣΑΜΕΑ, τα τμήματα ένταξης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με βασικότερα την έλλειψη υπαρκούς προσωπικού και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό παιδιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο μέσος όρος των μαθητών τριών σε τμήματα ένταξης β' αθμιάς εκπαίδευσης το 2016 ήταν 14,6, ενώ ο μέγιστος αριθμός που προβλέπει ο ισχύον νόμος είναι 12 μαθητές τριές, ΕΣΑΜΕΑ 2019, σήμα τελικό 70. Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε σε αυτή την ενότητα, στα τμήματα ένταξης γίνονται δεκτά παιδιά από κάθε κατηγορία και βαρύτητα αναπηρίας, αλλά και πολλοί μαθητές τριές χωρίς διάγνωση, τα προβλήματα των οποίων μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η ΕΣΑΜΕ αναφέρει ότι το σχολικό έτος 2017-2018, το 35% των μαθητών τριών που φίτησαν σε τμήματα ένταξης δεν διέθεταν διάγνωση για αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σήμα τελικό 71. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας 3.603 τμήματα ένταξης, εκ των οποίων 2.922 ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 2.430 σε δημοτικά σχολεία, 492 σε νηπιαγωγεία και 681 στη δευτεροβάθμια, πληροφοριακό σύστημα MySchool, 2019. Δέλτα φοιτησή σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ΣΜΕΑΕΑ, όταν η φοιτησή στα γενικά σχολεία κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, άρθρο 6 παρ 4α. Ως ΣΜΕΑΕΑ ορίζονται. Παράγραφος. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. ΑΕ, τα νηπιαγωγεία ΕΑ και τα τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν μέσα στα νηπιαγωγεία για παιδιά ηλικίας έως 7 ετών. Αναφορικά με τα τμήματα πρώιμης παρέμβασης, παρότι ο ισχύον νόμος ΝΗ 3699-2008 προβλέπει το σχεδιασμό των προγραμμάτων τους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, άρθρο 8 ΕΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ υιοθετημένη και αναγνωρισμένη από τον νόμο δομή πρώιμης παρέμβασης λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ, Αθηνών ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, άρθρο 32, τέλος σελίδας 36. Αγνοείται έτσι το συμπέρασμα της παγκόσμιας έρευνας σύμφωνα με το οποίο η παρέμβαση στη βρεφική και νηπιακή ηλικία του παιδιού με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να μειώσει το πρόβλημα και να αποτρέψει πολλές από τις μεταγενέστερες δυσκολίες, συναισθηματικές, μαθησιακές και άλλα, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το παιδί με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2. Τα δημοτικά σχολεία ΕΑ για μαθητές 3 μέχρι 14 ετών. Τα δημοτικά λειτουργούν με μια προκαταρκτική τάξη και με τις τάξεις α, β, γ, δ, ε και σ. Παράταση της φοίτησης των μαθητών 3 μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να επιτραπεί κατόπιν εισήγησης του οικείου και σ. Λειτουργούν για παιδιά με συγκεκριμένη μορφή αναπηρίας, όπως είναι τα σχολεία για παιδιά με νοητική αναπηρία, για κοφά ή βαρύκοα παιδιά, για τυφλά παιδιά, για παιδιά με αυτισμό και για παιδιά με κινητική αναπηρία. Οι μαθητές 3 που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία κατοικούν συχνά σε περιοχές που απέχουν πολύ από το σχολείο τους. Μεταφέρονται έτσι από τη γειτονιά τους στο σχολείο και αντίστροφα, με σχολικά αυτοκίνητα, διανύοντας καθημερινά μεγάλες αποστάσεις. Στο πλαίσιο της πράξης, αξιολόγηση δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 2015, που υλοποίησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΤΕΕΚΠΑ, σημειώθηκαν σε όλες σχεδόν τις σχολικές μονάδες ΕΑ. ΣΜΕΑ ΕΕΑ, ελλείψη σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, ελλειπής υλικοτεχνική υποδομή και έλλειψη χώρων. Το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών 3 βρέθηκε πως είναι πολύ χαμηλότερο από το προσδοκόμενο σύμφωνα με την ηλικία και τη βαθμίδα στην οποία βρίσκονταν. Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία καταγράφηκε το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ 2019, στο 5ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης, στο οποίο τονίζει ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας είναι χαμηλής ποιότητας, γεγονός που συνιστά μια σκέρια σημασίας διάκριση. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης δεν βρέθηκε να αποτελεί βασικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος και ως εκ τούτου δεν βρέθηκε να επιτυγχάνεται ο στόχος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ΠΤΕΕΚΠΑ 2015. Τέλος σελίδας 37. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σημαντικός αριθμός μαθητών 3 σε ΣΜΕ ΕΑ. Β. Αθμίας εκπαίδευσης δεν είχαν κατακτήσει τις κατάλληλες για την ηλικία τους δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, παραδείγματος χάρη ντύσιμο, ατομική υγιεινή. Οι σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της κοινωνικής επάρκειας είναι φανερό ότι περιορίζουν σημαντικά την ικανότητα του της μαθητή 3 για ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση και την αυτόνομη διαβίωση. Παράγραφος. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα γυμνάσια ΕΑ για μαθητές 3 μέχρι 19 ετών, τα οποία λειτουργούν με μια προκαταρκτική τάξη και με τις τάξεις Α, Β και Γ, 2, τα λύκια εα για μαθητές 3 μέχρι 23 ετών. Τα λύκια εα περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τις τάξεις α, β και γ μαθητές 3 με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είναι απόφοιτοι γυμνασίου μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην νέη τάξη του λυκείου εα, ύστερα από αξιολόγησή τους από το οικείο και εσύ. Παράγραφος. Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. ΑΗ, τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και λύκεια, πρώην ΤΕΕ, αντικαταστάθηκαν με το νόμο 4415-2016 με τα ενιαία ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια λύκεια, ενεργεία ΕΕ, λάμδα, τα οποία περιλαμβάνουν τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ γυμνασίου και τις Α, Β, Γ, Δ λυκείου. Στα ενεργεία ΕΕ, λάμδα εγγράφονται με γνωμάτευση του και συμμαθητές 3 με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι μπορούν να υποφεληθούν από τα αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής και να οδηγηθούν σε μεταλλικιακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή σε εποπτευόμενη εργασία. Στην Α τάξη γυμνασίου μπορούν να εγγράφονται έπειτα από γνωμάτευση του και συμμαθητές 3 από φοιτητές Γενικού Ειδικού Δημοτικού Σχολείου. Για την εγγραφή, μετεγγραφή και φίτηση των μαθητών τριών στις τάξεις του λυκείου του ενεργεία ΕΕ, λάμδα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά επαγγελματικά λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των και εσύ, 2, τα εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ΕΕ, τα οποία υπάγονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με διάρκεια φίτησης από 5 έως 8 χρόνια. Τέλος σελίδας 38. Στα ΕΕ εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση των διαγνωστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη εγγραφή στα ΕΕ γίνεται μέχρι και το 16ο έτος της ηλικίας, ενώ σε περιοχές όπου δεν έχουν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούν ΕΕ, η πρώτη εγγραφή μπορεί να γίνει και έως το 20ο έτος. Στα σχολεία ΕΑ εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΑ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, για τον σχεδιασμό των οποίων είναι υπεύθυνο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΑ περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ στο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων ΕΑ μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Για όλους τους μαθητές 3 των ΣΜΕΕΕΑ προβλέπεται από τον νόμο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης, ενώ οι μέθοδοι διδασκαλίας και τα εποπτικά μέσα προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή 3. Δυνατότητα στήριξης από ειδικό βοηθητικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να αναφέρεται στον σχολικό νοσηλευτή, για μαθητές 3 που δεν αυτοεξυπηρετούνται προβλέπεται επίσης από τον ισχύοντα νόμο, άρθρο 6 παρ. 2. Η φοίτηση των μαθητών τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της αυτοτελής με ΑΕΕΑ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παραταθεί και πέραν του 23ου της ηλικίας τους, με απόφαση του αρμόδιου διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση του οικείου και εσύ, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δημοτικού σχολείου και ΕΕ ο αριθμός των μαθητών τριών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 5. Τέλος σελίδας 39. Η μεταφορά των μαθητών τριών των ΣΜΕΕΑ πραγματοποιείται με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων που ανήκουν στην ενιαία σχολική επιτροπή του συγκροτήματος ή με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Για τη ΣΜΕΑΕΑ προβλέπεται από τον νόμο η αγορά ή μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των οποίων οι δαπάνες κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης γίνεται από τις οικίες σχολικές επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από τους οικίους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ. Για τη μεταφορά των μαθητών τριών των ΣΜΕΕΑ συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών τριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΕΑ είναι το ίδιο με αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, Η γυμνασία και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια και οι ειδικές επαγγελματικές σχολές είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια και με τις επαγγελματικές σχολές και παρέχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ελστάτ, η κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά τις στατιστικές των ΣΜΕ ΕΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 έχει ως εξής. Η ΣΜΕ ΕΑ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται σε 294 έναντι 297 το σχολικό έτος 2017-2018. Οι σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται σε 194 έναντι 188 το σχολικό έτος 2017-2018, ενώ το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 8% το 2018-2019 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 7,4% στη δευτεροβάθμια σε σχέση με το 2017-2018, Ελστάτ, 2019. Εψιλον φοίτηση σε σχολικά τμήματα που λειτουργούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης μονάδων ψυχικής υγείας, άρθρο 6 παρ 4 β. Τέλος σελίδα 40. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν τμήματα ή ακόμα και σχολεία που λειτουργούν ως αυτοτελή ή ως παραρτήματα σχολείων σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, παραδείγματος χάρη το γυμνάσιο στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή στις φυλακές ανηλίκων της Αβλιώνας, σε ορθοπαιδικές κλινικές και νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη το σχολείο στο νοσοκομείο παιδών της Αθήνας, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των μονάδων ψυχικής υγείας ή σε κέντρα αποκατάστασης. Οι εν λόγω ΣΜΕ ΕΑ υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας από το οποίο και εποπτεύονται. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτές τις δομές δεν έχουν σπουδές στην ειδική αγωγή, Ζάχαρο Γέωργα, 2018, ΠΤΕ ΕΚΠΑΤ 2015, ΣΥΓΜΑ ΤΑΘ εκπαίδευση στο σπίτι. Για παιδιά που παρουσιάζουν χρόνια ή και σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν τους επιτρέπουν να μετακινηθούν εκτός σπιτιού για να φοιτήσουν στο σχολείο, παρέχεται διδασκαλία μέσα στην κατοικία τους. Με βάση την ελληνική εμπειρία διαπιστώνεται εν τούτης ότι υπάρχουν παιδιά και εφηβείες με αναπηρία, τα οποία δεν λαμβάνουν εκπαίδευση σε καμία από τις υπάρχουσες δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αυτά είναι κυρίως παιδιά και νέες που μένουν στο σπίτι χωρίς διδασκαλία ή και ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη, ιδιαίτερα αν είναι μαθητές τριές με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, πολλαπλές αναπηρίες ή σοβαρή νοητική αναπηρία, αν βρίσκονται στην εφηβεία ή αν κατοικούν σε απομακρυσμένη και αραιοκατοικημένη περιοχή. Το παραπάνω υποστηρίζεται και από στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, της Ελστάτ, 2019, και τις εκτιμήσεις του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, 2019, 5ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου της ΕΣΑΜΕΑ, σύμφωνα με τα οποία οι διαγνωσμένοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητές τριές ήταν 90.743 το σχολικό έτος 2017-2018, αριθμός που αποτελεί το 6,3% του μαθητικού πληθυσμού αθμιάς και β' αθμιάς εκπαίδευσης της Ελλάδας, συνολικά 1.355.990 μαθητές τριές. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές προηγμένες χώρες αναγνωρίζουν ποσοστά 15%-17% του μαθητικού πληθυσμού ως παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Γκάγκαλαου, 2012, οδηγούν στην ισχυρή υπόθεση, αν όχι στο συμπέρασμα, ότι οι μαθητές τριές που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη στη χώρα μας είναι σημαντικά περισσότεροι από αυτούς που ήδη εξυπηρετούνται μέσω της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και αφού ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με αναπηρία δεν λαμβάνει ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη μέσω προγραμμάτων παράλληλης στήριξης, τμήματων ένταξης και ΣΜΕ ΕΑ, ειδικό σχολείο, ειδική επαγγελματική σχολή, ειδικό επαγγελματικό εργαστήρι ή άλλο ειδικό πλαίσιο, τίθεται το εύλογο ερώτημα που βρίσκεται η πλειοψηφία των παιδιών σχολικής ηλικίας με αναπηρία. Τέλος σελίδα 41. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών υποθέτουμε πως βρίσκονται στο σπίτι τους χωρίς καμία εξειδικευμένη υποστήριξη, ενώ ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται σίγουρα μέσα στα γενικά σχολεία, με ή χωρίς διάγνωση, υποστηριζόμενα από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Το δεύτερο μέρος της παραπάνω υπόθεσης μας υποστηρίζουν τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρει το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑΜΕΑ, 5ο Δελτίο 19 του 2019, σύμφωνα με τα οποία το 57,3% των μαθητών τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία δεν λαμβάνουν κανενός είδους εξειδικευμένη υποστήριξη. Υποενότητα 1.5.4 Φίτηση παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονται μέσα από τις δομές ειδικής αγωγής οι οποίες συζητήθηκαν στην ενότητα 1.5.1 Φυτάσε. Α. Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, Τμήματα Ένταξης, 79,98% και 51,72% για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχα β. Ένα μικρότερο ποσοστό φυτά σε ειδικά σχολεία, 14,45% στην άθμια εκπαίδευση και 45,10% στη β. Θμία Γ. Στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης σε γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποστηρίζονται παιδιά με αναπηρία σε ποσοστά 5,57% και 3,18% αντίστοιχα. OLAL 2020. Τα ποσοστά αυτά αφορούν μόνο στη δημόσια εκπαίδευση. Αναζητώντας στοιχεία για την φίτηση παιδιών με αναπηρία στην ιδιωτική εκπαίδευση πληροφορηθήκαμε από αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας ότι εκλείπουν στοιχεία για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία στα ιδιωτικά σχολεία. Εν τούτης, το Υπουργείο Παιδείας έχει νομοθετήσει το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην ιδιωτική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το νόμο 4.485/2017. Σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ 2 του εν λόγω νόμου στα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξαιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους. Τέλος σελίδα 42. Με αφορμή τη νέα πραγματικότητα για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά σχολεία, που δημιούργησε ο ΝΗ 4.485/2017, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, ο ΕΛΕ, ίδρυσε παρατηρητήριο ειδικής αγωγής στην ιδιωτική εκπαίδευση με στόχο τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας στα ιδιωτικά σχολεία. Τη διατύπωση προτάσεων για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων, την επικοινωνία με εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και με όσους ζητούν υποστήριξη. Παρότι το παρατηρητήριο δεν λειτουργεί ακόμα με την πραγματική έννοια του όρου, συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαμορφωθεί η εικόνα σχετικά με την ειδική αγωγή στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ συγχρόνως δίνονται απαντήσεις, συμβουλές και καθοδήγηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς που τις χρειάζονται. Επίσης, στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν υπάρχουν δομές ειδικής αγωγής αντίστοιχες με εκείνες της δημόσιας εκπαίδευσης, παραδείγματος χάρη, τμήματα ένταξης, και δεν απασχολούνται εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ε.α., βλέπε υποσημείωση 6. Υποενότητα 1.5.5, κτηριακή προσβασιμότητα και υλικοτεχνική υποδομή. Η κτηριακή προσβασιμότητα και η υλικοτεχνική υποδομή των εκπαιδευτικών δομών ΕΑ έχει αναγνωριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η ΣΟΕΙΑΝΟΥ, Κρυάζο Παουλαού, Γενπαγκέν Γκρέμπτζα, 2008, εμπειρογνώμονες ειδικής αγωγής και εκδότες ευρωπαϊκών μελετών σε θέματα ενταξιακής εκπαίδευσης, υποστηρίζουν ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των σχολικών κτίριων που φιλοξενούν μαθητές τριές με αναπηρία, 2008, σίγμα τελικό 10, στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2007 με τη συμμετοχή νέων με αναπηρία από 29 χώρες. Η έλλειψη προσβασιμότητας στα κτίρια αποτέλεσε για πολλούς μαθητές τριές σημαντικό περιορισμό της ελεύθερης επιλογής σπουδών του Σοριανού. Κλουιάζο Παουλαού, Γενπαγκέν Γκρέμπτζα 2008, σίγμα τελικό 18. Τέλος σελίδα 43. όπως καταγράφεται στην ετήσια έκθεση της ΕΣΑΜΕΑ 2009 για ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία. Οι βασικές διακρίσεις σε βάρος των αναπήρων συμπληρώνονται με σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητα των σχολικών κτηρίων γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης και στην ακαταλληλότητα των κτηρίων όπου στεγάζονται η ΣΜΕΑ ΕΑ και τα τμήματα ένταξης. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση, από τα 510 τμήματα ένταξης που λειτουργούσαν τη δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα, μόνο τα 98, 19,22% στεγάζονταν σε αίθουσες κατάλληλες που μπορούσαν να προσαρμοστούν στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, ενώ τα υπόλοιπα 80,78% στεγάζονταν σε ανεπαρκείς και ακατάλληλες αίθουσες, αναφορικά με τα ειδικά σχολεία. Από τα 50 ειδικά σχολεία που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, μόνο τα 10, ποσοστό 20% στεγάζονταν σε κατάλληλα κτίρια χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι τα προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών με αναπηρία ήταν λυμένα, ενώ τα υπόλοιπα 40 στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια με ανεπαρκείς αίθουσες και αυλές περιορισμένης χωρητικότητας. Στην έρευνα που διεξήγαγε το Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕΛΤΑ ΕΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΤΕΚΠΑ 2015, με θέμα την αξιολόγηση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης βρέθηκε ότι στα ειδικά σχολεία για μαθητές τριές με κινητική αναπηρία και για μαθητές τριές με οπτική αναπηρία η κτηριακή προσβασιμότητα, κτίριο και περιβάλλον χώρος είναι πολύ καλή αναφορικά με τους χώρους υγιεινής, την κύρια είσοδο του κτηρίου και τη διαδρομή από τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων ατόμων με αναπηρία σε προσβάσιμη είσοδο για άτομα με αναπηρία. Στις υπόλοιπες όμως τομές ειδικής αγωγής εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας. Αν και η κύρια είσοδος των σχολείων κρίθηκε προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ΜΜΜ, βρέθηκε πως ελάχιστες προσαρμογές είχαν γίνει στους υπόλοιπους χώρους για άτομα με αναπηρία. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε οργανωμένος χώρος στάθμευσης και ειδικές θέσεις στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα κοντά στο κτίριο. Επίσης δεν υπήρχε προσβάσιμη διαδρομή από τις θέσεις στάθμευσης σε κατάλληλη είσοδο για άτομα με αναπηρία. Εντοπίστηκαν ακόμα ελλείψεις στη διαδικασία υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία για διαφυγή τους από το κτίριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ στον εξωτερικό χώρο του σχολείου υπήρχαν εμπόδια που δυσχέραιναν σε αρκετά υψηλό βαθμό την κυκλοφορία και μετακίνηση των μαθητών. Τέλος σελίδα 44. Οι διευθυντές ΜΤΡΙΕΣ των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας στα σχολεία, ενώ ανέφεραν υψηλό ποσοστό εμποδίων, 72%, στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Επιπλέον, βρέθηκε πως δεν είχαν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές στις αίθουσες διδασκαλίας της ΜΕΕΑ, αλλά και σε άλλες δομές της ειδικής αγωγής όπως είναι τα τμήματα ένταξης, που λειτουργούν όπως είναι γνωστό, μέσα στα γενικά σχολεία. Τέλος, παρότι η προσβασιμότητα των μονάδων ειδικής αγωγής ήταν κοντά σε ΜΜΜ, υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες στην προσβασιμότητα σχολικών μονάδων γενικής αγωγής τις οποίες φοιτούσαν μαθητές τριές με αναπηρία. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας βρέθηκε ότι ακόμα και στα ΚΑΠΑ η προσβασιμότητα από αναπηρικά αμαξίδια δεν ήταν ικανοποιητική σε ποσοστό της τάξης του 62,1%. Η έλλειψη προσβασιμότητας των αναπηρικών αμαξιδίων ήταν ακόμη χαμηλότερη στα ΚΑΠΑ που στεγάζονταν σε πρώτο ή υψηλότερο όροφο. Σημειώνεται επίσης ότι μόνο στο 58,6% των ΚΑΠΑ υπήρχε ειδική τουαλέτα για άτομα με αναπηρία, ΠΤΕΕΠΑ 2015, σίγμα τελικό 103. Στην έρευνα που διεξήγαγε 2 χρόνια αργότερα το Υπουργείο Παιδείας, 2017, για την προσβασιμότητα των σχολικών κτηρίων καταδεικνύεται ότι πολλά σχολικά κτίρια δεν πληρούν ούτε τις ελάχιστες προδιαγραφές φυσικής προσβασιμότητας, όπως είναι οι ράμπες και οι ενελκυστήρες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι σε σύνολο 14.000 σχολικών κτηρίων, τα 7.361 δεν διέθεταν ράμπες, ενώ περισσότερα από 9.917 δεν είχαν προσβάσιμες εγκαταστάσεις υγιεινής. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, το Υπουργείο προσκάλεσε τους Δήμους να υποβάλουν πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Φιλόδημοσίη για την κατασκευή ραμπών και προσβάσιμων εγκαταστάσεων υγιεινής στα σχολεία. Δράση συνολικού κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ, Λαμπρίδη, 2018, όπως αναφέρεται στο ΕΣΑΜΕΑ 2019, σίγμα τελικό 75, υποενότητα 1.5.6, εξοπλισμός, εποπτικά μέσα και προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και παιδαγωγικού υλικού που προσαρμόζεται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τριών με αναπηρία με την ταυτόχρονη χρήση του δυναμικού της τεχνολογίας, αποτελεί σήμερα μία ακόμα κοινή πρόκληση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις μέρες μας, η πληροφορία και οι τεχνολογίες της επικοινωνίας προσφέρουν πρωτοφανείς δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφόρηση και γνώση και αυτό το δυναμικό χρειάζεται να εξερευνηθεί και να αναπτυχθεί με την υποστήριξη όλων των κυβερνήσεων. Σοριανόου, Κυριάζο Παουλάου, Ουγγέντα και Γκρανπτζα 2008, σήμα τελικό 10. Τέλος σελίδα 45. Ο εμπλουτισμός των δομών ειδικής αγωγής, όπως είναι για παράδειγμα τα ειδικά σχολεία. Με κατάλληλα εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού, παραδείγματος χάρη λογισμικό προμαθησιακών και βασικών μαθησιακών δεξιοτήτων, εναλλακτικής επικοινωνίας και άλλα, και η χρήση υπολογιστικών, διαδικτυακών και οπτικοακουστικών συστημάτων στα τμήματα ένταξης και στις γενικές τάξεις του Γενικού Σχολείου έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνουν σημαντικά τη μάθηση όλων των παιδιών και ειδικότερα των παιδιών με αναπηρία και σοβαρές δυσκολίες μάθησης ή και συμπεριφοράς. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει υιοθετήσει προγράμματα σπουδών για διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Συγκεκριμένα, για μαθητές τριές με ακουστική αναπηρία για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για μαθητές τριές με κινητική αναπηρία, για μαθητές τριές με πολλαπλές αναπηρίες, τυφλοκοφή, για μαθητές τριές με ελαφρά ή μέτρια νοητική αναπηρία, για μαθητές τριές με βαριά νοητική αναπηρία, για μαθητές τριές με αυτισμό, για μαθητές τριές που είναι τυφλίες. Εν τούτης η ελληνική εμπειρία αποκαλύπτει ότι τα εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές τριές και ιδιαίτερα στους μαθητές τριές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και επισημαίνει την αναγκαιότητα εγκαίρης αντιμετώπισης του προβλήματος. Παρόμοιες επισημάνσεις κάνει και η ΕΣΑΜΕΑ 2019, τονίζοντας ότι ο εξοπλισμός, το εκπαιδευτικό υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται στους μαθητές τριές με αναπηρία είναι σε υψηλό βαθμό μη προσβάσιμα. Οι τυφλοί ή μερικώς βλέποντες μαθητές τριές αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα σχετικά με την προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Πολλά σχολικά βιβλία είτε δεν έχουν ακόμα τυπωθεί σε γραφή Braille είτε έχουν εκτυπωθεί λανθασμένα, χωρίς να γίνεται χρήση των διαθέσιμων εξελιγμένων τεχνολογιών, σήμα τελικό 72. Η ΕΣΑΜΕΑ τονίζει επίσης ότι στη βασική διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση και ειδικότερα στην παροχή χαμηλής εκπαίδευσης σε αυτά, συμβάλλει και το διαπιστωμένο γεγονός του ελλείμματος τεχνολογικών βοηθημάτων, διασφάλισης της ψηφιακής προσβασιμότητας και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε κατηγορία αναπηρίας, οπί. Τέλος σελίδα 46. Η έρευνα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015, κατέτειξε επίσης ότι, με εξαίρεση τα νηπιαγωγεία στα οποία λειτουργεί πρόγραμμα παράλληλης στήριξης, γενικά νηπιαγωγεία με ικανοποιητική επάρκεια εξοπλισμού και μέσων, δεν χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία υπόπτικων μέσων και υλικού στις περισσότερες δομές ειδικής αγωγής, πράγμα που οι ερευνητές συνδέουν με την ανεπάρκεια των υποδομών. Επίσης, ως σημαντικό μειονέκτημα των δομών ΣΜΕ ΕΑ θεωρήθηκε η έλλειψη πρόσβασης της πλειονότητας των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. Στην παραπάνω έρευνα αποτυπώνεται αρκετά καθαρά η ανυπάρκεια των κατάλληλων χώρων σε θέματα παρέμβασης ανάλογα με τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα ακόμα και στα ΚΑΠΑ. ΠΤΕΕΠΑ 2015, σίγμα τελικό 103. Υποενότητα 1.5.7, φορείς και διαδικασίες διάγνωσης, αξιολόγησης. Σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο, η διάγνωση αναφέρεται στην ακριβή γνώση για τη φύση μιας παθολογικής κατάστασης και στη διάκρισή της τόσο από μία άλλη, όσο και από μία υγιή κατάσταση. Πλαίσιο. Καταλήγουμε έτσι στην αντικατοποίηση ενός ατόμου με την κατηγοριοποίησή του σε μία συγκεκριμένη ομάδα παθολογίας και δυστυχώς, σε αυτό το σημείο σταματάει πολλές φορές και ο ρόλος του γιατρού στην αντιμετώπιση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο χώρο όμως της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η διαγνωστική έρευνα περιλαμβάνει μία πλήρη διαδικασία αξιολόγησης που ξεκινάει με τον εντοπισμό και την αρχική αναγνώριση του προβλήματος και φτάνει στην ολοκληρωμένη εκτίμηση των ειδικών αναγκών με απότερο στόχο τον καταρτισμό του κατάλληλου εκπαιδευτικού και ειδικού υποστηρικτικού προγράμματος Πολυχρονοπούλου 2013, σίγμα τελικό 141. Τέλος του πλαισίου. Στην Ελλάδα η διαδικασία διάγνωσης πραγματοποιείται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή δημόσια υγειονομική επιτροπή, η οποία αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύως της γνωμάτευσης καθώς και τα τεχνικά βοηθήματα και όργανα που έχει ανάγκη ο μαθητήστρια στο σχολείο ή στο σπίτι. Τέλος σελίδας 47. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΣΥ, της ΕΔΑΕΕΑ, τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΙΠΔ, άλλων Υπουργείων, καθώς και από δημόσια νοσοκομεία. Αρμόδια για την αξιολόγηση μαθητών τριών μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους είναι τα ΚΕΣΥ. Απόφοιτοι άνω των 18 ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ. Τα ΚΕΣΥ ασκούν πλέον αρμοδιότητες με καθαρά εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους στοχεύοντας στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών τριών στην εκπαίδευση, διενεργούν ατομικές γνωματεύσεις και αξιολογήσεις εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, διοργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες κλπ., ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. Στελέχωση των ΚΕΣΥ είναι συχνά ανεπαρκής έως πολύ ανεπαρκής σε σύγκριση με τις πολλαπλές αρμοδιότητές τους όπως συνέβαινε παλιότερα με τα ΚΔΑΗ και τα ΚΑΠΑ. Οι Αναστέζια και Αντωνίδης, 2006, έχουν καταδείξει μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία αρχικής διάγνωσης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε πολλά ΚΑΠΑ της χώρας, ειδικότερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι ερευνητές αποδίδουν το πρόβλημα στην αδυναμία των ΚΑΠΑ λόγω κυρίως ανεπαρκούς στελέχωσης να ανταποκριθούν στην πληθώρα των παραπομπών και αιτήσεων για διάγνωση και αξιολόγηση παιδιών με αναπηρία. Παρόμοια αποτελέσματα κατέτυξαν μετέπειτα ερευνές όπως αυτές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015, του και άλλα της ΔΣΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019, και της ΕΣΑΜΕΑ, 2019. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αξιολόγησης των ΚΑΠΑ από το ΠΤΕΕΚΠΑ τονίζεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη αξιολόγησης των μαθητών τριών, πράγμα που οι εκπαιδευτικοί των ΚΑΠΑ αποδίδουν στην έλλειψη προσωπικού. Επισημαίνεται επίσης ότι η ροή έκδοσης διαγνωστικών εκθέσεων εξαρτάται από τη μορφή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του της μαθητήτριας με ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε ορισμένες κατηγορίες, όπως είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η παροχή υποστήριξης των παιδιών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, συνδέεται με ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, σε προσωπικό, σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και στον αριθμό των αιτημάτων, 2015, σίγμα τελικό 106. Τέλος σελίδας 48. Συμπερασματικά, τα ευρήματα κατέτυξαν σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των ΚΑΠΑ κυρίως ως προς την επάρκεια των χώρων για την υλοποίηση παρεμβατικών προγραμμάτων, ως προς τον εξειδικευμένο ψηφιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ως προς την προσβασιμότητα των χώρων, όπως αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα. Πλαίσιο. Ελλείψεις επίσης παρατηρούνται και στο εξειδικευμένο προσωπικό και αυτός ίσως είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο καθυστερεί η ικανοποίηση των αιτημάτων των γονέων για αξιολόγηση των παιδιών τους, καθώς και η έκδοση της διάγνωσης. Επιπλέον λόγω έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών δεν πραγματοποιούνται επαρκείς απογευματινές συνεδρίες για υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων προς τους μαθητές ή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους γονείς. ΠΤΕΕΠΑ 2015, σίγμα τελικό 106. Τέλος του πλαισίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, τα ΚΑΠΑ των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας καταρτίζουν εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μόνο για το 10% των περιπτώσεων που αξιολογούν, οι οποίες αφορούν συνήθως παιδιά με σοβαρές δυσκολίες μάθησης ή και συμπεριφοράς, Αναστέζια και Μπαντζάουνα, 2007. Ζαχαρογέωργα, 2018. Ο Ευσταθίου, 2018, στο βιβλίο του με τίτλο «Η διάγνωση, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και ο αγώνας για συμπεριληπτική εκπαίδευση», σχολιάζοντας τη λειτουργία των ΚΑΠΑ, αναφέρει ότι ακολουθούν το μοντέλο της ιατρικοποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με αναπηρία. Στηρίζονται στην παραδοσιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι ψυχολόγοι με την αποκλειστική χρήση τυποποιημένων ψυχολογικών κριτηρίων, τεστ, μπορούσαν να εντοπίσουν κάθε σχολικό και παιδαγωγικό πρόβλημα. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο αυτής της μελέτης, τα Κεσί σήμερα ασκούν πολλαπλές αρμοδιότητες. Ο προσανατολισμός τους όμως σε σύγκριση με εκείνον των ΚΑΠΑ είναι καθαρά εκπαιδευτικός, ενώ στη διεπιστημονική τους ομάδα δεν περιλαμβάνεται ιατρικό προσωπικό. Η συνεργασία τους με τις ΕΔΑΗ ΕΑ συμβάλλει κατά τη γνώμη μας στην έγκαιρη ανίχνευση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην παροχή ίσως υψηλότερης ποιότητας διδασκαλία σε όλα τα παιδιά, αφού, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των μαθητών τριών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επαναπροσδιορίσει τις διδακτικές του μεθόδους προκειμένου να βοηθήσει τους τις μαθητές τριές που έχουν αργή πρόοδο. Τέλος σελίδα 49. Συγκεκριμένα, οι ΕΔΑΗ ΕΑ, οι οποίες λειτουργούν σε κάθε σχολικό δίκτυο εκπαιδευτικής υποστήριξης, εντοπίζουν και αξιολογούν παιδιά που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το τυπικό πρόγραμμα της τάξης. Στη συνέχεια σχεδιάζουν και εφαρμόζουν βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης μέσα στο σχολείο για τα συγκεκριμένα παιδιά. Όποιο από αυτά δεν ανταποκρίνεται στην παρεχόμενη παρέμβαση προτείνεται από την ΕΔΑΗ ΕΑ η παραπομπή του στο ΚΕΣΥ για περαιτέρω αξιολόγηση. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο αυτής της μελέτης, αυτού του είδους η διαγνωστική διαδικασία προσανατολίζει τις υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και ΚΕΣΥ, ΕΔΑΗ ΕΑ, προς την κατεύθυνση της ενταξιακής εκπαίδευσης, την οποία φαίνεται να προωθεί και να υποστηρίζει. Εν τούτης, σύμφωνα και με την ΕΣΑΜΕΑ 2019, σήμα τελικό 74, δεν έχουμε ακόμα λάβει επαρκή και σαφή ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της διαγνωστικής αυτής διαδικασίας. Συμπερασματικά, παρά τα όποια θετικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί, είναι προφανές ότι η μετάβαση στη συμπερίληψη απαιτεί ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο σχεδιασμό που θα εστιάσει στα πραγματικά προβλήματα που καταγράφονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στην πρακτική. Τέλος σελίδας 50.